Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo su talasi radija Slobodna Evropa. Moje ime je Nebojša Bugarinović, a producent u Beogradskom studiju je Andreja Backović. U danu kada Srbije bira novog predsednika, sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Građani Srbije danas između 9 kandidata biraju budućeg predsednika Srbije. Sastanak evropskih zvaničnika na brdu kod Kranja bez saopštenja. Najmanje 11 ljudi poginulo u padu aviona u Angoli. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor u četvrtfinalu Australijan Opena. Vreme do kraja dana umereno oblačno. Osim pregleda najvažnijih informacija iz zemlje i sveta, u jutarnjem programu moći ćete da čujete i nešto više o pozivu nevladinih organizacija iz Srbije, Evropskoj uniji, da što pre potpiše sa Beogradom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Suština je da je evropska integracija Srbije ozbiljno ugrožena, u smislu da su se pojavile ili glasno progovorile i u vladi i u opoziciji one snage koje ne žele da Srbija uđe u Evropu.
Gost pres kluba koji emitujemo ovoga jutra je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Kad država počne da vraća nekada oduzetu imovinu, što je jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju, pokazaće se da najveći deo imovine čine građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, a ne stanovi, fabrike i poslovni prostor.
Kada se zbirno sabere sve što se potražuje, građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište predstavlja preko 98% ukupno od one imovine koje se potražuje. Deluje neverovatno, ali istinito je, u tih manje od 2% spadaju stanovi, kuće, hale, fabrike, magacini, poslovni prostori, dakle sve ono ostalo upada u manje od tih 2%. Znači, ključno je zemljište.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Širi pregled informacija dana započinjemo predsjedničkim izborima koji su jutros u 7 sati započeli na biralištima širom Srbije i u više svetskih gradova. Pravo da glasa ima 6.708.697 birača u Srbiji koji mogu da glasaju na 8.481 biračkom mestu od 7 do 20 časova. Glasanje u inostranstvu omogućeno je na 65 biračkih mesta u 36 zemalja. Glasači koji imaju prebivalište u Velikoj Britaniji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Portugaliji glasali su juče. Preliminarni rezultati izbora biće poznati već u prvim satima nakon zatvaranja birališta, a konačni zvanični rezultati prvog kruga izbora za predsjednika Srbije moraju da budu objavljeni najkasnije za 4 dana. Jutarnji raport iz Niša šalje nam Dušica Pešić.
Koordinator Republičke izborne komisije u Nišu Vladan Đorđević rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u Nišu u 7 časova otvorena sva biračka mesta i da do sada nije prijavljen ni jedan problem ili eventualni incident.
Što se tiče otvaranja biračkih mesta, za sada nemamo neke informacije da je negde bilo problema. Biračkih mesta ima 172 u gradu Nišu i na njima ima pravo glasa 236.657 Nišlije. Prošle godine je glasalo 234.999, znači razlika je negde oko 1650 i nešto. Naše izbore znači prate posmatrači CESID-a, zatim posmatrači iz Zajednice nezavisnih država i imamo akreditovane stalne posmatrače iz misije OEBS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Pešić.
Kako su se pozivima da izađu na birališta odazvali Šumadinci, slušamo od našeg dopisnika iz Kragujevca Branka Vučkovića.
Sva biračka mesta na teritoriji grada Kragujevca otvorena su jutros na vreme, a prva 2 sata glasanja protekla su bez ikakvih neregularnosti. Prema navodima Slavice Kominac, koordinatorke radnog tela za praćenje izbora, starim i nepokretnim licima koja nisu u mogućnosti da odu do biračkog mesta, bit će omogućeno da glasaju u svojim stanovima. Trenutna temperatura u gradu je 8 stepeni. Vreme je tiho i bez vetra, pa se u radnom telu izborne komisije nadaju da će i to doprineti dobrom odzivu birača. Skoro svi lokalni elektronski mediji danas imaju specijalne programe posvećene izborima, a preporterski izveštaji govore da na birališta prvo izlaze stariji glasači. Za današnje predsjedničke izbore u Kragujevcu je upisano 157.546 građana s pravom glasa, koji će do 20 časova moći da glasaju na 165 biračkih mesta. Na biračkom mestu u okružnom zatvoru u Petrovcu moći će da glasaju zatvorenici, a na glasačkom mestu u naselju Palilule glasaće pripadnici Vojske Srbije koji se nalaze na odsluženju vojnog roka u Kragujevcu. Tog današnjeg glasanja ovde će pratiti dva predstavnika OEPS-a i 101 posmatrač ispred CESID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na predsjedničke izbore izlaze i građani Kosova, uglavnom Srbi i drugi nealbanci, Jasmina Šćekić.
Član Republičke izborne komisije zadužen za sprovođenje izbora na Kosovu Veljko Odalović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su prema za sada raspoloživim informacijama sva biračka mesta na Kosovu otvorena.
Prema do sad raspoloživim informacijama sva biračka mesta su otvorena, znači uključujući i Goru, presek, odnosno statistički izveštaj će se raditi, statistika će raditi presek u 10, 14, 16 sati, tako da o izlaznosti sada najvažnije da je sve u redu i da sve biračka mesta otvorena.
Posmatrači izbora na Kosovu biće predstavnici OEBS-a, CESID-a, pojedinih ambasada, kao i posmatrači stranaka koji su kandidovali svoje predstavnike. Na Kosovu pravo glasa ima 112.861 građanin koji danas za predsednika Srbije mogu glasati na 277 biračkih mesta u 23 opštine. Inače, prvi put ove godine izbori se održavaju i u Gori, gde će građani moći da glasaju na tri biračka mesta. Na severu Kosova pravo glasa ima ukupno 46.731 birač koji će glasati na 94 izborna mesta. Najviše biračkih mesta ima na teritoriji opštine Leposavić, ukupno 33, u Kosovskoj Mitrovici 21 biračko mesto, Zubinom Potoku također 21 mesto, u Zvečanu 10 biračkih mesta, u Vučitrnu 7 i u opštini Srbica 2 izborna mesta, kazao je Odalović. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio juče u Čaglavici da rezultat predsjedničkih izbora u Srbiji neće uticati na situaciju na Kosovu, jer ono ima svoj put. Tači je kazao da će Priština u saradnji sa Briselom i Vašingtonom uskoro doneti odluku o datumu proglašenja nezavisnosti. On je pozvao raseljena lica da se vrate na Kosovo i poručio da će prioritet njegove vlade biti sigurnost svih građana, izveštava Ana Mari Repić.
Kosovski premijer je dodao da poštuje legitimno interesovanje Beograda za Srbe na Kosovu, te istakao. Kosovo ima svoj put. Razvoj događaja u Beogradu neće uticati na situaciju na Kosovu. Mi želimo dobrosusedske odnose i da u budućnosti izgradimo međusobno poštovanje, izjavio je Tači. Govoreći u Čaglavici na konferenciji za novinare, gde je došao sa ministrom za rad i socijalno staranje iz Srpske zajednice Nenadom Rašićem, Tači je poručio da status Kosova ne treba da brine građane, jer je ono mesto jednakih mogućnosti. Status ne treba da plaši ni jednu zajednicu, već naprotiv, rešenjem se otvara perspektiva za sve. Datum proglašenja nezavisnosti će se ubrzo znati, istakao je Tači. Prema rečima Hašima Tačija, prioritet njegove vlade biće sigurnost za sve građane. Na Kosovu ne živi samo jedna zajednica, ono pripada svim građanima. Pozivam sva raseljena lica koja žive u Srbiji i Crnoj Gori da se vrate svojim kućama kako bismo izgradili zajedničku budućnost, rekao je Tači. Kosovski premijer je kazao da će uskoro početi sprovođenje plana Martija Ahtisarija o formiranju novih opština i dodao da će se zalagati da se u javnim službama otvore nova radna mesta za pripadnike manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na brdu kod Kranja sinoć je završen sastanak predsedavajućeg Evropskoj uniji Slovenije sa članicama kontakt grupe iz Evropske unije za Kosovo posvećen situaciji u toj pokrajini. Nije ništa saopšteno posle sastanka čija tema su bili kako mogućnost slanja misije Evropske unije na Kosovo, tako i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. Sastankom ministara spoljnih poslova Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije sa komesarima za spoljne poslove i proširenje Javierom Solanom i Olijem Renom predsedavaju slovenački šef diplomatije Dimitri Rupel, koji se zalaže za brže potpisivanje sporazuma o stabilizaciji kako bi se ohrabrile prodemokratske snage u Srbiji. Nevladine organizacije iz Srbije pozvale su Evropsku uniju da što pre potpiše sa Beogradom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je to jedini način da se spreči da nedemokratske i kvazidemokratske snage ponovo izoluju zemlju. Pismo je poslato članicama Evropske unije, predsedniku Evropske komisije Jose Manuelu Barozu, kao i evropskim komesarima Javieru Solani i Oliju Renu. Među potpisnicima apela su Helsinški odbor za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Evropski pokret u Srbiji, kao i građanski inicijative, čiji predsednik Miljenko Dereta za naš program kaže.
Suština je da je evropska integracija Srbije ozbiljno ugrožena u smislu domaćih političkih obračuna, da su se pojavile ili glasno progovorile i u vladi i u opoziciji one snage koje ne žele da Srbija uđe u Evropu, i treba da apelujemo na Evropu da razume da male lokalne političke snage u svom obračunu pokušavaju da idu protiv volje građana. Ove organizacije sve imaju dugotrajnu i uspešnu saradnju sa evropskim institucijama, one su dokazane da rade u interesu građana i ja mislim da će one, ako ništa drugo, naterati evropske institucije da malo razmisle o tome na kojim principima u kom trenutku treba insistirati. Mnoge organizacije koje su potpisale ovaj apel su inače vrlo tvrde po pitanju uslova koje Srbija treba da ispuni. Međutim, ovog trenutka zaista, da ne dramatizujem pretrano, ali opstanak Srbije, budućnost Srbije su u pitanju i onda možda treba malo celu stvar fleksibilnije posmatrati.
Kaže Miljenko Dereta za Radio Slobodna Evropa. Najvažnija vest iz sveta koja je u toku noći stigla u našu redakciju glasi da je najmanje 11 ljudi poginulo u padu aviona kod mesta Huambo u planinskom delu Angole. Ovo su preneli državni elektronski mediji te zemlje. Nenad Zimonjić i njegov partner Daniel Nestor pobedili su jutros nemačko-holandski par Christopher Kass Roger Vassen sa 2-0 u setovima na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Time su se Zimonjić i Nestor plasirali u četvrtfinale prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira. U nastavku emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Građani Srbije danas između 9 kandidata biraju budućeg predsjednika. Sastanak evropskih zvaničnika na brdu kod Kranja bez saopštenja. Najmanje 11 ljudi poginulo u padu aviona u Angoli. Nenad Zimonjić i Daniel Nestor u četvrtfinalu Australijan Opena. Do kraja dana umereno oblačno i toplo.
U nedelju 20. januara noćni program Radija Slobodna Evropa uživo iz Beogradskog studija. Izborni rezultati, analize, komentari. Nedelja 20. januar u ponoć na Radiju Slobodna Evropa.
Gost pres kluba koji emitujem u nastavku emisije Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Domaćin Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Gospodine Antiću, već dugo, ja koliko znam, negde od 2000. kada je došla nova demokratska vlast, govori se o tome da će se nekadašnji vlasnici obeštetiti, da će im se vratiti imovina ako je moguće da se vrati, ako nije moguće, bit će isplaćeni. Međutim, mislim da to traljavo ide koliko mi novinari primećujemo, ili se ništa ne vraća, ili oni stalno ponavljaju staru priču, dajte da već jednom se to završi.
Jeste, nažalost, mi opet moramo da konstatujemo, mada ja sam bio poprilično siguran zadnji put kada smo imali priliku da budemo zajedno u studiju, da će to biti poslednji put kada ćemo mi razgovarati na takav način, da je država Srbija jedina zemlja u regionu koja praktično nema zakon o restituciji. Međutim, evo, nažalost, toliko vremena je prošlo, u 2008. godini se nalazimo i mi još uvek nemamo taj opšti zakon o restituciji koji obuhvata najširi mogući krug ljudi, to jest ove obične građane kojima bi trebala da se vrati imovina. Međutim, ipak ne bi bilo u redu ako ne bi rekli da je po pitanju restitucije nešto ipak urađeno. Zato ja ću podsjetiti 2003. godine, kada je usvojen zakon o planiranju i izgradnji, kroz taj propis je ugrađena normativa kako vratiti, recimo, neizgrađeno građevinsko zemljište ne u svojinu, zato to tada nije bilo moguće, ali kako vratiti pravo korišćenja. Popriličan broj ljudi je ostvario to pravo, tako da neskromno bi bilo reći da eto, nije doneto apsolutno ništa. Onda vrlo važno treba napomenuti isto da je kroz zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je usvojen 2006. godine, nije regulisano nažalost vraćanje, ali u svakom slučaju regulisano je bar da ono poljoprivredno zemljište koje je prijavljeno, koje je oduzeto, koje je danas formalno državna svojina, da ono kao prvo ne smije se prodavati, a da ono poljoprivredno zemljište koje je na osnovu onog zakona o prijavljivanju i evidentiranju prijavljeno, da se ono može uz odgovarajuću reakciju i na zahtev vlasnika ograničiti od opterećenja, to jest ne može se dati u dugoročni zakup koji je duži od 3 godine. Zašto to napominjem? Iako to nije vraćanje restitucija, objektivno sve one koji potražuju imovinu, pored te činjenice da one posle toliko godina još uvijek nisu vlasnici niti u posjedu svoje imovine, u stvari najviše boli ta činjenica da država vrlo često ustupa ili nezakonito raspolaže sa tom imovinom ili je, da ne kažem, poklanja ili daje na besplatno korištenje ne tako velikom broju ljudi, nama opšte poznatih biznismena, i onda
To se sada dešava u Vojvodini, je li tako?
To se sada dešava u Vojvodini i to je jedan od najboljih pokazatelja ono što se dešava u Piku Beča, i mi godinama, ali zaista godinama ukazujemo na sve ono što je pratilo rad tog nekadašnjeg, mi smo ga nazvali socijalističkog dinosaurusa, jednog od retkih koji je preživeo i opstao toliko dugo. Međutim, sada vidimo da i dalje neko pokušava da, iako je on prešao u privatne ruke još davno pre ove, da kažemo, poslednje privatizacije, oni su već ranije bili dominantno u privatnoj svojini, sada neko pokušava da i dalje pod nekim izgovorom da je to neka opšta korist, daje privilegiju nekim biznismenima, da oni imaju privilegiju, a da oni koji su nekada bili vlasnici tog zemljišta po zakonu imaju pravo da ravnopravno da ga zakupe, i koji hoće da daju i nude 4 ili 5 puta veću cenu zakupa nego što su spremni da nude ili da naprave ovi današnji korisnici, oni nemaju uopšte mogućnosti, njih nezakonito i lokalna samouprava i to preduzeće lišavaju tog prava.
Postoji priča da su tajkuni kupili tu zemlju ne da bi nešto korisno uradili, ili možda da bi, recimo, to bila podloga velikom trgovcu da tu pokrene neku proizvodnju pa da tako ima korist, ali da u suštini čekaju ulazak u Evropsku uniju kada će zemlja biti višestruko skuplja nego što je u ovom trenutku.
Tu postoje dva aspekta. Prvi aspekt je kroz kupovinu kombinata. Mnogi od tih tajkuna ili biznismena, kako god ih zvali, nisu stekli u svojinu poljoprivredno zemljište u onom procentu i na onaj način i onim površinama kako se to smatra. Međutim, da kažemo da je taj procenat da se kreće, ako neki kombinat ima 10.000 hektara, da je oko 10% ili do 15% u društvenoj svojini što su oni mogli da kupe i da dobiju kao svojinu, i kao takvu svojinu mogu i da prodaju kada se uđe danas sutra u Evropsku uniju. Međutim, poenta je što onih 85 do 90% je državna svojina, ali nisu je kupili i to je sprečeno, hvala Bogu, i hvala Bogu da smo imali nekada ministra gospođu Dulić koja je uspela da progura taj zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sprečeno je da oni postanu vlasnici onog najvećeg dela poljoprivrednog zemljišta, ali su oni nastavili i ušli su u situaciju da nastavljaju takozvane 60-godišnje besplatno korišćenje tog zemljišta. I sad, oni naravno da imaju otpor prema primjeni zakona, zato ovaj zakon je iz 2006. godine u julu mesecu decidno prekinuo to besplatno korišćenje i obavezao da i one kombinate koji su koristili neko zemljište besplatno, da oni mogu ravnopravno sa drugima običnim paorima da uđu u neku trku, da uzmu to zemljište u zakup, pa naravno ako posluju po tržišnim principima, naravno i da ga obrađuju.
Gost Pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
Koliko je tačno da uz poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište ima najveću vrednost?
Vrednost građevinskog zemljišta danas je jako teško utvrditi. Zašto? Zato je za razliku od poljoprivrednog koje vi možete naći u privatnoj svojini i u društvenoj svojini i koje je u prometu. Građevinsko zemljište u stvari nije u prometu. Svo građevinsko zemljište je danas... Neću računati onaj primjer gdje je vlasnik vlada Sjedinjenih Američkih Država nekoliko ari na Dedenju. Znači svog građevinsko zemljište je isključivo svojina Republike Srbije. I prometa u pravom smislu, svojinskom, nema.
Ali to je ono na 99 godina zakup, je li tako?
Davanje u zakup na 99 godina je potpuno druga priča i ako bi neko rekao da je to svojina, to nije svojina. I to ima isto svoju cenu, ali ta cena u uslovima monopola koji danas postoji, naravno da je mnogo viša nego što bi danas sutra bila onog trenutka kada bi se uspostavilo slobodno tržište i kada bi građani kojima bi se to zemljište vratilo ponudili na kraju krajeva to zemljište ili na prodaju ili oni možda u zakup ili na neki drugi način kada bi se otvorilo prostor za mnogo više učesnika, a ne kako je sada to situacija da se radi preko centralizovanih institucija, javnih preduzeća. Svaki grad ili svaka opština ima određeno preduzeće koje se bavi raspolaganjem nad građevinskim zemljištem. Ja ću napraviti samo jednu malu paralelu sa bazom podataka nakon zakona o prijavljivanju i evidentiranju koje je formirano u Republičkoj direkciji za imovinu i mislim da ste dotakli upravo osnovnu i ključnu temu, a to je pitanje zemljišta. Zato kada se pogleda ta baza, kada se zbirno sabere sve što se potražuje, građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište predstavlja preko 98% ukupno od one imovine koje se potražuje. Delo je nevjerovatno, ali istinito je, u tih manje od 2% spadaju stanovi, kuće, hale, fabrike, magacini, poslovni prostori, dakle sve ono ostalo upada u manje od tih 2%. Znači ključno je zemljište. I sada imamo zaista paradoksalnu situaciju. Nama naravno ti argumenti odgovaraju, te činjenice, ali u isto vrijeme zbunjeni smo i ne možemo prosto ni da se osvestimo da Srbija i dalje odugovlači sa donošenjem zakona. Zato upravo to zemljište koje sam naveo, građevinsko za koje smo konstatovali da je skoro 100% u državnoj svojini, poljoprivredno koje je najvećim delom u državnoj svojini ili šumsko koje je također najvećim delom u državnoj svojini, neko pravi problem da se vrati, neko pravi problem zbog toga što bi želeo da ostane u javnim preduzećima, to jest da ostane to zemljište kao predmet manipulacije od strane javnih preduzeća, a samim tim i političkih stranaka koje jako, jako dobro umeju da izvuku korist, nažalost, samo za njih i za pojedince, određene pojedince, ali ne i za građane kroz funkcionisanje takvih javnih preduzeća. Dobar primjer kako se nedomaćinski gazduje sa tom imovinom Republike Srbije i kako je apsolutno iz nama nepoznatih razloga čitava državna struktura i državni aparat zakazao, to je primjer robnih kuća Beograd, to jest nekoliko objekata koji su evidentno nacionalizovani, zidanih 1930 i nekih ili 20. godina čak u prošlom veku, koji su volšebno prebačeni kao imovina nekog preduzeća koje je kroz tečaj prodato.
Da, to je u javnosti sada dosta bilo proteklih dana o tome govora. I šta će se tu desiti?
Dakle, tu se po postojećim zakonima, potpuno nevezano od zakona o restituciji, postoje ozbiljne osnove i ozbiljne sumnje da ima elemenata ozbiljnog kriminala, a ono što niko ne može osporiti, apsolutno, a što je i sud utvrdio, da je tu u pitanju imovina Republike Srbije i da ako se na neki način ne ospori takva prodaja i takav postupak, da će imovina, to jest Republika Srbija, to jest građani Republike Srbije biti drastično oštećeni. Zato jer ako samo napravimo jednu paralelu za jedan deo poslovnog prostora koji je prodat neposredno recimo u blizini onih romnih kuća koje su nekada pripadale porodici Radojlović, Mitić, Garašanin. Ako je za taj poslovni prostor dobijano po skoro 32, možda čak i više hiljada evra po kvadratnom metru, mi možemo govoriti samo da za te robne kuće u Knez Mihajlovo ulici možemo da govorimo o nekoj potencijalnoj šteti za Republiku Srbiju, ako bi neko to uzurpirao ili ne da Bog uništio, od oko skoro 300 miliona evra, samo za te robne kuće. A tu štetu trpimo svi mi.
Gost pres kluba je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju.
Dobro, a koji je pravni lek?
Pravni lekovi se ogledaju pre svega u doslednoj i jasnoj primjeni čak postojećih zakona. Bez obzira što ne postoji propis kojim bi se onemogućila neka opšta zabrana, to je kojima bi se uvela opšta zabrana prometa nepokretnosti, postoje propisi kao što je Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, pomenuo sam malo pre Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o planiranju i izgradnji, propisi kojima je uređeno da se ta imovina ne otuđuje i ne opterećuje, što je takođe važno. Ne mogu da se ne osvrnem da postoji, da je usvojen, da je na snazi, ja sad mogu i ekskluzivno i da kažem za vašu emisiju, da je od pre nekoliko dana doneto prvih 9 rešenja, dakle Zakon o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. Dakle, tim zakonom je doduše samo za crkve i verske zajednice, ali nema veze i to je jedan veliki pomak.
Na Kosovu ili ovde?
Ne, u Srbiji. Znači, pa to je vrlo interesantno pitanje, da li uopšte neko podneo zahtev za vraćanje imovine na Kosovu i Metohiji u ime crkve i verskih zajednica, zato ne čujem da se o tome nešto govori, a smatram da je to jako bitno da se uradi. Ono što su podneti zahtevi, ja znam da ih ima preko 800, što opet malo govori o tome da se oni koji potražuju, to je u ovom konkretnom slučaju crkve, i nisu baš na najbolji način snašli.
U kom smislu se nisu snašli? Mislite da je trebalo više ili manje zahteva da bude?
Pa, znate kako, ja ne znam tačno koliko u Srbiji postoji verskih zajednica i crkava, ali pouzdano znam da ih nema 800. Znači, definitivno jedne te iste crkve ili verske zajednice su podnosile, nisu se dogovorile da podnesu objedinjeni zahtev, nego je tu podnošeno na nekoliko desetina, čak i stotina zahteva. To je nama jedno veliko iskustvo za same građane koji bi će danas sutra trebati da podnesu zahteve nakon što stupi kakav takav zakon o restituciji. Mnogi građani nisu uopšte svesni da postoje posebna dokumenta iz kojih se vidi da je određena parcela nacionalizovana.
A gde mogu da nađu ta dokumenta?
Oni to mogu da nađu u imovinsko-pravnim službama. Mi ćemo na sajtu naše mreže za restituciju postaviti jedan opšti obrazac na osnovu koga se mogu podnositi zahtevi. Tu se samo upiše onda koja opština je u pitanju. I to je zahtev, koristimo naravno Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. I onda ćemo da uputimo ljude da pribave tu dokumentaciju, zato je čak i po ovom optimističkom i dobrom nacrtu koju radio gospodin Milan Parivodić, predviđen je prekluzivni rok od samo 6 meseci da mogu da se podnesu zahtevi za povraćaj građevinskog zemljišta, što znači da ukoliko oni koji ga potražuju u roku od 6 meseci ne podnesu zahtev, na to zemljište će polagati pravo neko drugi.
To znači ako nemaju informaciju, izgubit će svoje zemljište.
Ako nemaju kompletnu dokumentaciju.
Da ponovimo za kraj još jedan put, kome da se obrate, direkciji?
Dakle, direkcija za restituciju.org, znači jedna reč, direkcija za restituciju.org, to je internet prezentacija Republičke direkcije za restituciju, zvanične organizacije koja se za sada bavi isključivo restitucijom imovine crkava i verskih zajednica. Tamo postoje obrasci, ali takvi obrasci će manje više biti slični sa onim obrascima na kojima će za građani morati svi da podnesu zahteve. A i mi ćemo kao mreža za restituciju na sajtu naše organizacije imati detaljne uputstva kako prikupiti, znači mnogo više informacija nego na tom sajtu, i kako prikupiti dokumentaciju i naravno sve one obrasce i modele kako ljudi da se dobro preslišaju, da li su zaista u mogućnosti da podnesu zahtev. Naravno, sve ovo govorimo pod uslovom da u državi Srbiji se donese zakon o restituciji u nekom zaista razumnom roku, a objektivno za bilo kakvo odlaganje ne postoji apsolutno razlog, bukvalno govorim, ne postoji razlog da se odlože i jedan jedini dan u usvajanje zakona o restituciji.
Gospodine Antiću, hvala vam na ovim korisnim informacijama. Bio je ovo Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Hvala lepo.
Hvala i vama.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušalci. Andreja Backović i Nebojša Bugarinović vas pozdravljaju iz Beogradskog studija i pozivaju da narednu našu emisiju pratite od 14 sati. Prijatno.